šis ziņojums faktiski iezīmē tādas lietas, kas saistīts ar valsts proti aktivizēto politiku samazināt bērnu skaitu, kuri dzīvo bērnu aprūpas iestādēs. Ir valstī vēl ļoti daudz darba tieši strādājot ar jautājumiem, lai veicinātu tādu pozitīvu, nevardarbīgu bērnu audzināšanu. Pagājušā gadā veikto pētījumu rezultāti rāda, ka lai gan valstī ir jau 20 gadus spēkā šis vardarbīgs rīcības ar bērnu aizliegumus, tad fiziski sodīšanas prakses, diemžēl, ievēro sabiedrības īpatsvars atzīst, ka dažkārt tas ir atzīstami. Bērnu skaits, kuri noteikti laika posti ir spiesti atrasties bērnu aprūpas iestādē, tad viņu skaits tomēr pakāpeniski samazinājās. Savukārt, audžģimene esošo bērnu skaitam ir tendence pieaugt. Turklāt, nu, mēs ceram, ka šie te īpaši atbalsta pasākumi, kas ir īpaši tikuši aktivizēti tagad 18. Gada pirmajā pusē, ka viņi vēl dos tādu lielāku uzrāvienu tādā, nu, pozitīvā virzienā.